Экуменізм для каталіцкага касцёла гэта не адзін з варыянтаў, але абавязак кожнага верніка, падкрэсліў старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох падчас лекцыі ў Венскім універсітэце. Хрысціянскі экуменізм не проста дадатак да жыцця касцёла, але фундаментальны элемент яго прыроды, звярнуў увагу ватыканскі іерарх. Размова аб патэнцыяле дэкрэту аб экуменізме стала кульмінацыяй сімпозіума, арганізаванага Венскім універсітэтам з нагоды 50-годдзя другога Ватыканскага сабора. У экуменічным дыялогу трэба адкрыта ставіць пытанні аб разуменні касцёла, заявіў кардынал Кох. Таму трэба пытаць партнёраў па дыялогу, асабліва пратэстанцкія цэрквы, як яны разумеюць рэфармацыю, як поўны разрыў або прызнаюць трывалую пераемнасць папярэдніх 1500 гадоў адзінства, адзначыў кардынал. Паводле яго, ад высвятлення гэтага пытання залежыць будучыня экуменічнага дыялогу. У сённяшнім экуменізме размова ўжо не ідзе пра асобныя дактрынальныя адрозненні, але пра іншую касцёльную структуру, іншы тып касцёла, сказаў кардынал Кох. Ён адзначыў важнасць хутчэйшай еўхарыстычнай камуніі як наступнага кроку ў экуменічным дыялогу. Фундаментам экуменізму застаецца пытанне хросту і яго ўзаемнага прызнання. Кардынал Кох падчас свайго прабывання ў Вене зрабіў таксама заяву адносна дыялогу з брацтвам святога Пія X. На яго думку, папа Бенедыкт XVI выступіў з прапановай да брацтва аб паяднанні як тэолаг і знаўца гісторыі касцёла. Бо ён ведаў кожны з расколаў, якія адбываліся да гэтага часу на саборах, і жадаў запабегчы праблеме, што магла стаць паўтарэннем гісторыі, падкрэсліў старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Цяпер слова за брацтвам святога Пія X адказаць адназначна, падкрэсліў кардынал. Асабліва гэта датычыць пазіцыі па другім Ватыканскім саборы. Два вядомых яму адказы лефебрыстаў з лістапада мінулага года і сакавіка бягучага недастатковыя для гэтага, паведаміў іерарх і дадаў, што з апошнім адказам 17 красавіка ён яшчэ не азнаёміўся. Разам з тым ясна, што гэтага недастаткова, калі яны адвяргаюць 65% рашэнняў сабору, падзяліўся сваім меркаваннем ватыканскі іерарх.